Hvað veistu? 1. Hve mörg bein eru í beinagrindinni? 2. Hver eru helstu hlutverk beinanna? 3. Hverjar eru tvær helstu gerðir beina í beinagrindinni? 4. Hvað er inni í leggjarbeinum? 5. Hvaða hlutverki gegna liðir? 6. Hvað geta sérfræðingar lesið úr beinum löngu dáinna manna?